Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Dështon sërish seanca për konstituimin e kuvendit, shtyhet për të premten. Osmani viziton Finlandën, thot se çdo marrëveshje paqeje nuk duhet të inkurajoj ambicjet imperialiste të Rusisë. Kosova mbyll sërish institucione të Serbisë. Parlamenti i Malezijas miraton marrëveshjet me Emiratet mes kritikash dhe kundërshtimesh. Shpërthimi fuqishëm në një depo municioni në bazën ushtarake ruse. Gjykata urdhëron ndaljen e shuarjes së zërit të Amerikës. Por këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Deputetët dështuan edhe në përpjekjen e pestë të konstituonin kuvendin e Kosovës. Kandidatja e lëvizjes vetëvendosje, partisë fituese të zgjedhjeve, Albulena Haxhiu, dështoi të zgjidhej kryetare. Subjektet politike të cilat kanë fituar më pak vota se lëvizja vetëvendosje, kanë thënë se partia që ka shumicën e votave po e bllokon procesin e formimit të institucioneve. Më shumë detaje na sjell Arton Konushevci.
Kandidatja e lëvizjes vetëvendosje, Albulena Haxhiu, ka dështuar të emërohet kryetare e kuvendit të Kosovës edhe pas përpjekjes së tretë. Ajo në vazhdimin e seancës konstituive, e cila ka filluar me 15 prill, mori sot 57 vota për, 4 më pak se 61 votat e nevojshme për emrimin e saj. Kundër saj votuan 46 deputet, ndërsa abstenuan 3. Edhe në dy përpjekjet e kaluara, Haxhiu kishte marrë vetëm 57 vota për. Subjektet politike të cilat kanë fituar më pak vota se lëvizja vetëvendosje kanë thënë se partia që ka shumicën e votave po e bllokon procesin e formimit të institucioneve. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se është për keqardhje që për herë të pestë ka dështuar seanca për konstituimin e kuvendit të Kosovës, teksa për herë të tretë nuk është votuar kandidatja e propozuar për kryetare të kuvendit, Albulena Haxhiu, nga radha e lëvizjes vetëvendosje. Krasniqi ka thënë se po rëshqasim në një fazë që asnjëherë si ka ndodhur Republikës e Kosovës.
Obligimi i të parit është me kriju shumicën parlamentare. Këta s'kan shumicë parlamentare. Kjo është evidente, sepse po shihet që as 60 nuk i kanë, jo 61. Janë 57, është hera e tretë. Shikoni, nëse 3 herë nuk i merr votat, në çfarë logjike do të marrë mas nesër tash ti më na thonë edhe një herë emrin e njëjtë?
Krasniqi ka thënë se lëvizja vetëvendosje tashmë e di që dy kandidatet nga grupi i tyre parlamentar i marrin votat e mjaftueshme për kryetar të kuvendit, por sipas tij synimi i lëvizjes vetëvendosje është bllokada e kuvendit. Ai ka thënë se partia e tij do ta votojë një kandidat ose kandidate që nuk ka histori të përçarjes. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka thënë se partia e saj nuk është e gatshme për marrëveshje politike me partinë fituese lëvizja vetëvendosje, e cila nuk po arrin ta emroi kryetarin e kuvendit.
Ne tani me jemi shprehur disa herë që nuk jemi të gatshëm që të kemi marrëveshje politike. Kryetari i kuvendit zgjedhet në dy forma, ose me marrëveshje politike ose duke sjellur një kandidat i cili do të ishte i pranueshëm, e ne kemi potencuar disa herë që për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk ka asnjë kandidat të cilën do ta votonim për shkak të historisë së tyre, për shkak që janë shkelës të vazhdueshëm të kushtetutës.
Nga ana tjetër, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radinaj, ka thënë se nuk ekziston konsenzus mes partive politike për votimin e kandidatës e lëvizjes vetëvendosje për kryetaret e kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu. Radinaj ka theksuar se është për keqardhje që nuk po arrin mirëkuptim. Ai ka përsëritur qëndrimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që një qeveri e re të krijohet nga opozita.
Un jam interesuar, ju dini, edhe për bllokadën e parë. Kom bajt një qëndrim bukur insistus që gjithet formula mos me undalë konstitimi i kuvendit. Jam interesu me u konstitu kuvendit edhe kësaj here, pra edhe me kryetare nën kryetar, nuk po dëshiroj me undalë nga opozita, Po nuk është një situatë e mirë, ne do ta gjejmë një dalje nga kjo gjendje.
Eguran Murati nga Lëvizja Vetëvendosje tha se subjekti të cilit i takon nuk është i interesuar për të bllokuar. Ai tha se Lëvizja Vetëvendosje është i interesuar që të zgjedhë institucionet e reja. Ai theksoi se konstituimin e kuvendit po e bllokon opozita.
Vazhdimi tjetër të seancës konstituive ku megjithatë deputetët e kuvendit të Republikës Kosovës dështuan që të konstituojnë kuvendin, pra që të votojnë për kryesinë e kuvendit në mënyrë që të hapet rruga për formimin e institucioneve tjera si që është qeveria në këtë rast.
Deputetët u mbledhën në përpjekjen e 5 për ta konstituar kuvendin e Kosovës dhe për të zgjedhur kryetarin dhe nënkryetarët. Lëvizja Vetëvendosje, partia fituese e zgjedhjeve, Komgul në kandidatën e saj Albulena Axhiu me gjithë kundërshtimet. Opozita nuk ka ndryruar mendje dhe kundërshtoi sërish emrimin e Axhiut. Ndryshe, për emrimin e kryetarit të kuvendit nevojiten 61 vota për nga 120 deputetët e kuvendit. Në rast të konstituimit të kuvendit hapet rruga për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka theksuar në një vizit zyrtare në Finland se paqja në Ukrainë nuk mund të arrihet me çmimet që i konvenojnë agresorit. Në konferencën për media me presidentin finlandez, Alexander Stubb, ajo analizoi rëndësinë e mbështetjes ndërkombëtare për vendet që po përballen me agresion ushtarak, duke krahasuar përvojat e Kosovës dhe Ukrainës. Më shumë detaje, dëgjojmë raportin e përgatitur nga Flaka Zogu.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila po qëndron për vizitë zyrtare në Finland, theksoi rëndësinë që çdo marrëveshje e ardhshme paqeje mes Ukrainës dhe Rusisë të mos e inkurajojë Moskën që të ndjek më tej ambicitë e saj imperialiste dhe territoriale ndaj vendeve të tjera. Dhe nuk po flas vetëm për këtë pjesë të Evropës, po flas edhe për Ballkanin Perëndimor, sepse ka pasur gjithmonë një qëllim tradicional dhe historik të Rusisë për të krijuar një efekt zinxhir, tha Osmani të mërkurën gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin e Finlandës Alexander Stubb në Helsinki. Osmani deklaroi se nëse i bëhen lëshime Rusisë vetëm sepse është më e madhe dhe ka më shumë armë, kjo është rrezikshme për pjesën tjetër të botës dhe jo vetëm për kontinentin evropian. Ai u tha se beson se është shumë e rëndësishme që presidenti amerikan Donald Trump po i kushton vëmendje vuajtjes njerëzore. Kur kemi një qasje të përqendruar te njeriu, atëherë paqja është e mundur, u shpreh Osmani. Presidentja e Kosovës argumentoi se objektivi i Kremlinit shkon përtej pushtimit territorial, duke synuar të minojë unitetin evropian dhe të diskreditojë sistemet me vlera të Bashkimit Evropian dhe organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, NATO-s. Sepse përtej territoreve, ajo që dëshiron presidenti rus Vladimir Putin është një Evropë paqëndrueshme. Ajo që dëshiron Putin është të jap mesazhin se sistemet me vlera që përfaqësojnë Bashkimi Evropian dhe NATO-ja janë një dështim. Nuk duhet të japim këtë argument, sepse Kosova është një dëshmi e suksesit të Bashkimit Evropian, NATO-s dhe Partneritetit Transatlantik, tha Osmani. Ajo tha se është rëndësishme që marrëdhënia transatlantike ndërmjet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të mbetet e fortë, sepse historia na ka treguar se vetëm kur ajo marrëdhënie është e fortë, shohim suksese që kontribuojnë në një Evropë të bashkuar, të lirë dhe në paqe. Osmani ndodhet në një vizitë dyditore në Finland gjatë takimit me presidentin finlandez Stubb, ata diskutuan për marrëdhëniet dypalëshe në mes Finlandës dhe Kosovës për luftën në Ukrainë, situatën në Ballkanin Perëndimor dhe sigurinë evropiane. Presidenti i Finlandës tha gjatë konferencës për media se pasojë e papritur e luftës agresore të Rusisë në Ukrainë është se Evropa është më e bashkuar se kurrë dhe se integrimi evropian është rikthyer në agjendë. Po, jemi dëshmitar të lindjes së një perde të re të hekurt mes Evropës dhe Rusisë. Dhe vendi i Kosovës është shumë i qartë, është në zemër të Evropës dhe natyrisht shpresojmë që Kosova do të bëjë çdo përpjekje për ta shfrytzuar këtë mundësi drejt një integrimi më të thelluar në zemrën e Evropës dhe antarësimit të ardhshëm në Bashkimin Evropian, tha ai. Të dy presidentët nuk pranuan të komentojnë mbi pyetjen e një gazetareje se çfarë do të ndodhte nëse Ukraina refuzon një marrëveshje sipas së cilës do të humbte disa territore dhe nëse SBA-ja tërhiqet nga ky proces. Ata thanë se nuk mund të komentojnë derisa të bëhet zyrtare se çfarë ndodh me procesin. Është një punë e vështirë, tha Stubb, duke shprehur bindjen se përpjekja diplomatike do të vazhdojë. Presidenti finlandez Stubb shtoi se Finlanda mbështet rrugën e Kosovës drejt BE-s, antarësimin e saj në Këshillin e Evropës dhe se stabiliteti në rajon është i rëndësishëm për sigurinë evropiane. Për ta përmbyllur, dialogu Beograd-Prishtinë është një hap thelbësor për ndërtimin e një stabiliteti afatgjatë në rajon. Ruajtja e paqes në Ballkanin Perëndimor është e rëndësishme, jo vetëm për popujt e rajonit, por për Evropën në tërësi, tha presidenti i Finlandës. Osmani tha se Kosova ka zgjidhur dialogun si mjetin e vetëm për të zgjidhur çështjet e pasgjithura, por shtoi se paqja e qëndrueshme mund të ndërtohet vetëm përmes respektimit të plotë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe sundimit të ligjit dhe në fund duke mos mohuar apo ngacmuar fqinjin. Fatkeqësisht ne kemi mësuar në mënyrën më të vështirë se çfarë do të thotë të kesh një fqinj që nuk i beson këtyre parimeve. Megjithatë ne sërish kemi shtrirë dorën e bashkëpunimit për të gjithë fqinjt tan, sepse duhet të sigurohemi që fëmijët tan, brezi i parë që ka njohur vetëm paqen dhe jo luftën, të mos përjetojnë kurrë ato që kemi përjetuar ne, tha Osmani. Osmani tha gjithashtu se ajo ka propozuar që Kosova dhe Finlanda të punojnë së bashku për një marrëveshje më gjithëpërfshirëse në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes ndërmjet dy vendeve. Në kuadër të kësaj vizite, presidentja e Kosovës ndau medaljen presidenciale ushtarake për forcat e armatosura të Finlandës për kontributin e tyre për paqe e siguri në Kosovë në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Autoritetet e Kosovës kanë mbyllur zyrat e fondit të pensioneve dhe invaliditetit, shërbimin kombëtar të punësimit dhe fondin republikan për sigurime shëndetësore në Leposaveç, në veri të Kosovës, si dhe ndërmarrjen publike komunale në Shtërpc, komunë me shumicë serbe në jug të Kosovës. Të gjitha këto institucione funksionojnë sipas sistemit të Serbisë, të cilin Kosova e konsideron të paligjshëm dhe paralel. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, i tha Radios Evropa e Lirë se policia ka asistuar autoritetet komunale në Leposaveç për të rikthyer ambientet e tyre dhe se gjatë aksionit janë zbuluar aktivitete të paligjshme. Jemi konsultuar me prokurorin për çështjen e shërbimit kombëtar të punësimit dhe është hapur një rast për falsifikim dokumentash. Do të intervistojmë një person në lidhje me këtë rast. Sa i përket fondit për sigurime shëndetësore, nga sa di, komuna u ka dhënë një afat prej një jave për të lëshuar hapësirat, tha Elshani. Më herët, Ministri në detyre ekonomisë, Artan Erizvanoli, njoftoi se është mbyllur ndërmarrja publike komunale në Shtërpës. Asnjë institucion paralel i Serbisë nuk ka vend në Republikën e Kosovës. Nuk do të ketë asnjë lloj paralelizmi të institucioneve tona dhe as ndonjë nën shtrem ndaj direktivave nga Beogradi në territorin e shtetit ton, shkroi ajo në një postim në llogarinë e saj në Facebook. Institucionet sipas sistemit serb kanë funksionuar pas vitit 1999 në mjediset ku jetojnë serbët. Kosova i ka konsideruar ato të paligjshme, por megjithatë ato janë toleruar. Megjithatë qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti ka filluar mbylljen e tyre që nga fillimi i vitit 2024. Deri më tani janë mbyllur organet e përkohshme komunale, qendrat për punë sociale, posta e Serbisë, banka postare kursimore dhe ndërmarrjet publike. E falenderoj policinë e Kosovës për mbështetjen dhe njëkohësisht kërkoj nga ata dhe nga prokuroria që urgjentisht të hetojnë dëmet dhe përfitimet që ka shkaktuar veprimtaria e paligjshme e kësaj strukture paralele të Serbisë, shtoi Rezvanolli. Nga ana tjetër, zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë njoftoi se autoritetet e Kosovës në mënyrë të kundërligjshme po i mbyllin edhe ato pak institucione serbe që kanë mbetur në Kosovë. E gjithë kjo po ndodh në praninë e bashkësisë ndërkombëtare, e cila në heshtje po vëzhgon terrorin ndaj serbëve dhe përndjekjen e mëtejshme të popullit ton, thuhet në deklaratën e Serbisë, me një thirrje për reagim nga bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht nga Bashkimi Evropian, në ndërmjetësimin e të cilit po zhvillohet dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka theksuar në një vizit zyrtare në Finland se paqja në Ukrainë nuk mund të arrihet me çmimet që i konvenojnë agresorit. Në konferencën për media me presidentin finlandez, Alexander Stubb, ajo analizoi rëndësinë e mbështetjes ndërkombëtare për vendet që po përballen me agresion ushtarak, duke krahasuar përvojat e Kosovës dhe Ukrainës. Më shumë detaje dëgjojmë raportin e përgatitur nga Flaka Zogu.
Kuvendi Malit të Zi ka miratuar me procedurë të përshpejtuar ligjet që ratifikojnë marrëveshjen për bashkëpunim ekonomik dhe marrëveshjen për bashkëpunim në fushën e turizmit dhe zhvillimit të pasurive të paluajtshme me Emiratet e Bashkuara Arabe. Miratimi me kërkesë të qeverisë kryeministrit Milojko Spajić ishte i domosdoshëm që marrëveshjet të cilat Spajić i nënshkroi me 28 mars me zyrtarët e Emirateve të hynin në fuqi. Marrëveshjet u kundërshtuan nga deputetët shqiptar. Por ato mbështeten nga deputetet e shumicës parlamentare, Levizja Evropa Tani, Espajicit, Demokracia Lej Serbe, kryetarit e parlamentit, Andrija Mandić, Demokratet dhe Partia Boshnjake. Debati gjatë cilit u hodhën poshtë të gjitha amandamentet e deputeteve zgjati mbi 12 orë dhe përfundoi një orë pas mesnatës me 23 prill. Nga 81 deputet, marrëveshjen për bashkëpunim ekonomik e mbështeten 50, ndërsa atë për bashkëpunim në turizëm dhe pasuritë e paluajtshme e mbështeten 46 deputet. 10 ishin kundër të dyja marrëveshjeve, ndërsa një pjesë e opozitës braktisi sallën para votimit. Një pjesë e aktivisteve dhe sektorit jo qeveritar konsideron se me miratimin e këtyre marrëveshjeve është pezulluar kushtetuta dhe një pjesë e ligjeve të Malit të Zi. Edhe pse në marrëveshje nuk specifikohet vendodhja e investimeve, qeveria ka njoftuar më herët se ato lidhen me investimet e biznesmenit arab Mohamed Al-Babar në plazhin e madh të Ulqinit, ndaj të cilave ka kundërshtime të ashpra nga komuniteti lokal, ekologët dhe opozita. Mbet fjalë për një qiran 99-vjeçare të një pjese të plazhit të madh që së bashku me hapësirën për rreth përfshin rreth 20 milion metra katror, ku do të ndërtoheshin objekte turistike dhe banimi, ka bërë të ditur disa herë kryeministri Spajić. Në fillim të prillit ai deklaroi në kuvend se Al-Babar është i gatshëm të investojë rreth 35 miliard euro. Me vonë ai e relativizoi këtë deklaratë duke thënë se bëhet fjalë për potencialin e tërheqjes e investimeve në atë shumë. E marrëveshja detyron qeverinë e Podgorisë të përgatisë dokumentacionin planifikues në përputhje me dëshirat e investitorëve arab, si të ndërtoj infrastrukturën dhe projektet për cilëse. Nuk ka ndonjë vlerësim të qarë se sa do t'i kushtoj kjo Malit të Zi. Al-Babar ka qenë i përfshirë edhe në ndërtimin e projektit e Beogradi në ujë. Përveç kuvendit komunal të Ulqinit e gjithë deputetet e kuvendit të Malit të Zi nga ky qytet kanë qenë kundër kësaj marrëveshje. Para debatit, kryetari i komunës Genc Niman Begu tha se deputetet që do të mbështesin ligjet e propozuara do të bëhen armiq të Ulqinit. Deputeti Mehmet Zenka gjatë debatit për marrëveshjen deklaroi se në 100 vitet e fundit nuk ka ndodhur një fatkeqësi më e madhe për Ulqinin. Kryetari i URAS Dritan Abazovic tha se me këtë marrëveshje po mundësohet shitja Malit të Zi dhe po cenohet kushtetuta, pasi po planifikohet konfiskimi pronës e qytetarëve pa ndonjë arsyetim se ku qëndron interesi publik. Partia më e madhe opozitare, Partia Demokratike Socialisteve, ka paraqitur disa arsye pse shkundër kësaj marrëveshje. Arsyet kryesore kanë të bëjnë me procedurat jo transparente, mungesën e komunikimit të mjaftueshëm me publikun dhe përmbajtjen e vetë marrëveshjes, tha deputeti i DPS-s Nikola Rakoçevic. Edhe presidenti i shtetit Jakov Milatovic konsideron se marrëveshja e qeverisë me Emiratet e Bashkuara Arabe është e paligjshme pasi pezullon ligjet e Malit të Zi. Deputetet e Lëvizjes Evropa Tani të Spajicit morën mbështetjen më të madhe nga Partia Demokracia Lej Serbe, presidenti së cilës është edhe kryetari i kuvendit Andrija Mandić. Ai deklaroi se për herë të parë në historinë e shtetit po na paraqitet një investim kaq i madh dhe një mundësi për të rilindur këtë vend. Siç ishte paralajmëruar më herët, kryeministri Milojko Spajić nuk mori pjesë në debat pasi ndodhet në një vizitë zyrtare në SBA.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Bisedime të nivelit të lartë për paqen në Ukrainë, të cilat ishin planifikuar të mbaheshin në Londër, janë shtyrë papritur, tha Ministria e Jashtme e Britanisë, pasi diplomat të nivelit të lartë u tërhoqën në momentin e fundit. Njoftimi u bë vetëm disa orë para se të fillonin takimet e 23 aprillit, ku pritej të merrte pjesë edhe Ministri i Jashtëm i Ukrainës. Konfirmojnë se takimi për bisedimet e paqes në Ukrainë me ministrat e jashtëm ishte planifikuar për sot, por është shtyrë. Tha Ministria e Jashtme në një deklaratë për el, bisedimet në nivel zyrtar do të vazhdojnë, por ato janë të mbyllura për mediat. Bisedimet, të cilat kishin për qëllim të ndihmonin në zgjidhjen e luftës 38 mujore të Rusisë kundër Ukrainës, tashmë po përballeshin me pengesa serioze pasi diplomat të lartë, përfshirë sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, u dërhoqën duke e ulur në mënyrë efektive nivelin e takimit dhe duke hedhur një hije të madhe mbi përpjekjet e vazhdueshme për paqe. Edhe sekretari i jashtëm britanik David Lammy vendosi të mos marrë pjesë në takime, raportoi Sky News më herët më 23 aprill, ndonse kjo nuk u konfirmua më njëherë. Delegacioni i Ukrainës përfshir këshilltarin kryesor të presidentit Volodymyr Zelensky u udhëtoi drejt Londrës pavarësisht shtyrjes së takimit.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Një shpërthim i madh ka ndodhur mbrëmjen e së martës në një depo municioni në një bazë ushtarake ruse në rajonin Kizhaq të rajonit Vladimir në verilindje të Moskës, tha guvernatori rajonal Aleksandr Avdejev. Katër njerëz janë plagosur si pasojë shpërthimit të municioneve, i cili nxiti autoritetet të lëshojnë urdhër për evakuim, tha Avdejev. Ai shtoi se municionet morën flag dhe predhat shpërthyen në zonën e depos. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha më herët se zjarri ishte shkaktuar nga shkelja e protokoleve të sigurisë dhe kishte rezultuar në shpërtimin e municioneve të ruajtura në një depo. Si pasojë një zjarri në territorin e një njësie ushtarake në rajonin Vladimir, municionet e ruajtura në një depo shpërthyen, tha Ministria e Mbrojtjes. Shkaku i zjarrit ishte shkelja e standardeve të sigurisë gjatë punës me materiale shpërthyese, sipas informacioneve paraprake, tha ajo. Në rajonin Kizhaq, i cili ndodhet rreth 130 km në verilindje të kryeqytetit rus, u shpall gjendje e jashtëzakonshme. Personeli në bazën ushtarake u evakua së bashku me rreth 450 njerëz të tjerë, nga të paktën 7 vendbanime për rreth, tha guvernatori. Depoja e municioneve është një nga më të mëdhat e forcave të armatosura të Rusisë. Ajo ndodhet më shumë se 500 km larg kufirit me Ukrainën. Nuk është raportuar për sulme me dron në rajonin Vladimir para shpërthimit në këtë depo. Video të pa verifikuara të publikuara më herët në kanalet e Telegramit, shfaqet një zjarr të madh, një shpërthim të fuqishëm dhe rrethtymi të dandur që ngriheshin në qiell. Një kanal në Telegram tha se kishin ndodhur rreth 10 deri në 11 shpërthime dhe se zjarrfikës nga rajonet fqinje ishin thirrur për ta luftuar zjarrin. Sipas kanalit është ngritur një komision i posaçëm për ta hetuar shkaktarin e zjarrit. Patriarku i kishës ortodokse serbe, Porfirije, i cili ndodhet në një vizit disa ditore në Moskë të Rusisë, u takua me 22 prill me presidentin rus Vladimir Putin, njoftoi kisha ortodokse serbe dhe shërbimi për shtyp i presidentit rus. Në takim, si pas njoftimit, morën pjesë edhe peshkopi i bashkës, Irinej dhe peshkopu i Volokolamskut, kryetari departamentit për marrëdhënie të jashtme të kishës, Antonia. E di që kisha ortodokse serbe jap një kontribut të rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve ndërmjet popujve tanë, të cilët tradicionalisht ruajnë marrëdhënie të ngrohta, të afërta dhe aleate të mbushura me besim, i tha Putin patriarkut Porfirije, sipas deklaratës së shërbimit rus për shtyp. Në deklaratë, gjithashtu thuhet se Putini ja përcolli Porfirijes dëshirën e tij që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të jetë në Moskë me 9 maj për festimin e ditës së fitores. Vučić më 7 mars pas një bisede telefonike me Putinin deklaroi se do të takojë me Putinin më 9 maj në Moskë. Ky do të jetë takimi i tyre i parë që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës në vitin 2022. Patriarku Porfirije, si qoftoi Kosmo, paru takua me patriarkun e kishës ortodokse ruse, Kirill. Në selin e kishës ortodokse ruse dhe në rezidencën zyrtare të patriarkut Kirill në manastirin Danilov në Moskë. Në një deklaratë patriarkane së Moskës të publikuar në faqen zyrtare, thuhet se patriarku Kirill i tha patriarkut Porfirije se kisha ruse nuk ka pasur asgjë negative në marrëdhëniet me kishën ortodokse serbe dhe se të dyja gjithmonë kanë ruajtur mirë kuptim të ndërsjellët, dashuri dhe mbështetje vëllazërore.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Kreu i organizatës botërore të shëndetësisë OBSH Tedros Adhanom Ghebreyesus e pranoi të martën se shkurtimet e fondeve nga SBA-ja e kanë lënë agjencinë e OKB-s me një poshllok të madh në buxhet, duke detyruar atë të shkurtojë operacionet dhe të pushojë punonjës. Rënja e papritur e të ardhurave na ka lënë në një poshllok të madh me paga dhe pasgjidhje tjetër vetë se të zvogëlojmë përmasën e punës dhe fuqisë punëtore. U tha Ghebreyesus shteteve antare, sipas një transkripti të fjalimit të tij hapës. Agjencia e Shëndetit të Kombeve të Bashkuara është duke u përgatitur për tërheqjen e plotë të planifikuar të Shteteve të Bashkuara. Tradicionalisht donatori i saj më i madh në janarin e vitit të ardhshëm. Ndërkohë administrata e presidentit të SBA-s, Donald Trump, ka refuzuar gjithashtu të paguaj kuotat e antarësimit të dakorduara, të quajtura kontributet të vlerësuara për vitet 2024 dhe 2025, ndërsa ka ngrirë pothuajse të gjitha ndihmat e jashtme amerikane, përfshirë edhe ndihmën masive për projektet shëndetësore në marrë botën. Një numër vendesh të tjera gjithashtu kanë reduktuar shpenzimet e tyre për ndihmë të huaj. Përballë kësaj situate, OBSH-ja ka vendosur të formojë një strukturë të re organizative, të cilën Tedros e paraqiti për stafin dhe shtetet anëtare të martën. Refuzimi i SBA-s për të paguar kontributet e vlerësuara për 2024 dhe 2025, i kombinuar me reduktimet në ndihmën zyrtare për zhvillim nga disa vende të tjera, do të thotë se po përballemi me një boshllok në pagat për bienalin 2026-27 nga 560 deri në 650 milion dollar, pranoi ai. Sky i poshtë mi këtë spektri përfaqëson rreth 25% të kostove aktuale të shtafit, tha ai, duke theksuar me gjithatë që kjo nuk do të thotë domosdoshmëresh një shkurtim prej 25% të numrit të pozitave. Ai nuk tha se sa vende punët do të humben, por theksoj se ndikimi më i madh pritet të ndjetë në selinë e organizatës në Gjenev, dhe shtoj se ne po filloj me reduktime në menagjimin e lartë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një gjykatë federale në Washington ka urdhëruar administratën e presidentit Donald Trump që të ndalë përpjekjet që synojnë çuarjen e zërit të Amerikës që u mbyll muajin e kaluar. Zëri i Amerikës i ka cilësuar të palishme lëvizjet e administratës për mbylljen e transmetuesit. Gjykatësi Royce Lambert vendosi me 23 prill për lëshimin e një urdhri paraprak që thotë se zyrtarët duhet të marrin të gjithë hapat e nevojshme për të rikthyer punonjësit dhe bashkëpunëtorët në pozitat e tyre në zërin e Amerikës dhe që të rikthehen fondet e miratuara nga Kongresi për dy transmetuesit e tjerë të financuar nga qeveria amerikane. Radio Azia e Lirë dhe rjeti i transmetuesit të lindjes së mesme dhe i të rifilojnë transmetimet në radio, televizion dhe internet. Lambert, i cili po trajton 6 padi nga punonjësit dhe bashkëpunëtorët e prekur nga mbyllja e urdhëruar nga agjencia SBA-s për media globale, që mikqyr transmetuesit federal, urdhëroi po ashtu mediat që të paraqesin raporte mujore mbi ecurin për të treguar nëse USAGM po zbaton urdhrin për të lejuar ato të ofrojnë lajme që vazhdimisht janë të besueshme, të sakta, objektive dhe gjithëpërfshirëse. USAGM nuk ka reaguar publikisht për vendimin e gjykatës. Muajin e kaluar, zëri i Amerikës ngriti padinë ndaj administratës Trump, pasi administrata përmes një urdhri ekzekutiv e udhëzoi USAGM dhe 6 agjenci të tjera federale që të ullin në minimumin e kërkuar nga ligji punën e tyre. Më pas, USAGM dërgoj në pushem më shumë se 1.000 punonjës dhe ndërpreu kontratat me rreth 600 bashkëpunëtor, duke e detyruar Zërin Amerikës që për herë të parë nga themelimi më 1942 të ndalë transmitimin. USAGM kishte argumentuar se për këtë çështje nuk ka një vendim përfundimtar lidhur me të ardhmen e Zërit Amerikës dhe se padit duhet të trajtohen si mos marrëveshje të punësimit me punonjësit e larguar nga puna. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.